Well, Chantal Machinish, Ishambakan Union and Capital, Aviation, Ans, Leachet Holochem, the Romanoch, I guess, in Coakif Capital. I guess, Vision Sula, the Capital Show, I guess, we saw in the Jashin, those many of me in and she have yarring in an Ochkif yarring. David Gedish, Ans, and she have yarring, Ans, and Coakif Capital, Ans, and Leachet Romanich. Or, if Gain, if he has Gun Yasht, An aim imachi vasich Christ, schon na nene nio jiehi. Or a sound can willingus dinye bas schon dinye chormich. Ach hegef gumbi eger gnach egin dem wischnich egen bas willing schon dinye wei. Ach ha jie mollich egrei heen gein. Dovri nu de vashin hast nar pechich. Gund willing Christ bas. Our son. For while we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous person will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Nes el nŵdd asio lefyg ym mi, bol hasi'n gofi lefyg mi yn graag ie. Nŵdd asio'n anioglis, nŵdd asio'n chlentyn ag ys y brin mi yn, nyn i'n anodd ym mi, bol hasi'n gofi y brin mi yn graag ie gain. Ha'n bibl y gra is graag gia. God is love. Ag ys ha'n bibl y gysyn gain, gyfer gia y graag ych ysa ag ys misyn. Nu dat je leven gemeepel, heb ik gofie, has je gofie, jewig mi jeen graag, je. Agus has je een eentog, has je een meerfeioch, agus has je een vertwinkel, schon e graag, je. Ach, has je gofie jewig moren nicht mi jeen graag, je. Ach, ek een neunum, uudenin, gaan jel schon verres de gritschen. Ha verres gen joor, graag ik jeehu. Ach, gan jellech o fferest, y chrytsin. Ha uafas o'ch fferest y fi ffaddoch gyn, na chel graag ec gie gain. Agus, ha sy'n gofio ffaddoch gyn masyn, os sy'n i gain i fi ffecin môr an yfr yn eisiau gie gra, gan jell graag ac ymgaif. Nid ha sy'n ffod o'r hyn, ha sy'n ffecin yfr yn, môr an yfr yn eisiau gie i ra, gan jell graag ac ymgaif. I guess it's really going to make me even more and never in machine. I guess I'm fecking three even on some yarn show. On some here that you have Paul Gra, give her shin gunyarst. I guess, ha, new than Paul Grashin ha, clicking and faculty, so rich. I guess I'm faculty show a keel of luck, your chain, your gun coak. Hashin gun. Njast, hast. Agus an mór an dóigin, hasin go fír. Nú dhe hasin dol lágu lá nar behin. Uðin hasin djönu ma, ach mar stig han jel a dol gain gu ma. Han jel sin djönu go ma. Ha kus a tachart. Hasin ski, hasin lák, hasin gyn njast. Ha sin a gyrri mór an nihin a djönu, Ha sy'n gynnu môr yn nihyn ma i gianu, a chan iar sy'n comysoch. Chan iar sy'n lach i'r gylior. Agus ha mi cyntiwch yn byw ffarach yn masyn marstrig. Agus yw ydyn yn nŵr dda had bwyd ag y chyn, nŵr dda had rydyn yn tachart, agus nŵr dda bwyd yn y chyn, ha sy'n rôl lach. Agus ha sy'n gynnu merach yn môr. Ach o fferys dy fi smynioch ych am i lach i'r, ach nŵr dda had trip lach i'r chyn, marstrig a sy'n gynnu Gyfersyn gyma lac. Agus a Paul y Grasyn, hasyn gyn nyasht. Agus a synar na atio, ha Paul y Grasyn gyfersyn nio iehi. Hasyn nio iehi. Nid a hasyn lefyg ym ebol, hasyn y geisig ym ein gie. Agus hasyn fechyn gyfer gie ffyr yndoch, hasyn fechyn gyfer y gilis, ha ffyrtyn o'ch ei grasfor, ha gie glic, agus ha gie ffyr. Agus mae hasyn y chwnt o'n hen, hasyn gwyth tŵr at yr ialach chi. Hat sie immer schon etwas kann ja schon in der Welt. Hat sie nie auch hier. Eigens hat sie sich in den Kach war. Kann ja Tor für sie nachgehen. Kann ja schon viel noch. Kann ja schon Gilles. Kann ja schon Glück. Well, kann ja nicht Glück auch hier. Kann ja schon mehr als ein anderer Behen. Kann ja schon Tor nicht in den Kach. Hat sie auch mir für euch. Hat sie auch Lahn, Chlor. Hat sie nicht. Ach, Haniel Schinemaschen. Haschin Nyo Yehi. Maar ha Paula gra, ans den Tres Kapitel, Haniel Innerichen Alm. Haniel Hu Ahin. It is written, no one is righteous. No, not one. Eges, schon in Nöberschen, hach auf Fereste bis Mönchuch, ha vi graag ek gia gein. I guess I should pick in over Ellicutch and Tressarche, and the Yarin Shaw Gra gave her shin nar pecky. I guess half a second gave her shock of ear. I guess you'll have to hunt on him, has she pecking tor pecking. I guess my half polygra answer capture shot rain agave pecky. I guess through pecky agave. She pecky for honey. I guess, my Paula Gra answered nine of Yarin Jig, my tres uvloch, and then you erinig moran than pecky. By the one man's disobedience, the many were made righteous. Hashin gunyash tast, hashin yo yehi, I guess hashin pecky, I guess gachla, hashin nulu, egianu. Pechy, and I guess nu the hashin pechy, hashin brishik in loig ye, hashin esteruli uli do ye, hashin chante falof von hirn. I guess hashin nulle masho, hashin gunyasht, hashin nyo yehi, hashin nas pechy. I guess there's an nevren shaw, I guess there's an more an nevren ele. Hij gaat duidelijk een kritchen, gewel graag ik zie, is een dingje maar usse, eigens misje. Hij gaat verder te wisselen, naar heel graag ik zie gaan. Ach, hij jij dat jij een show checkisch, naar heel graag ik zie gaan. Hij jij te graagen, hij jij Paul graag, naar heel graag ik zie gaan. Hij jij een show, het checkisch, dat ik een elle. Hij jij een show. E brin me yin bas Christ. I guess you saw it, hi the Czechish treated me yin bas a Christ. I guess new the hashin is smirny of me yin and bas a Christ hashin come in Kiosik me yin grad ye. They have Paul a grad, hi grad, hi Czechish treated me yin bas a Christ. As a hit at you, hi yarin shot a yishin kun a vasic. Kun evasig Christ. Sjá hétrit, agus as narn átse, hann í jarin sjá tjekkisk, kó gá evasig íjösa. Kó gá evasig íjösa. Agus as an hess átse, hann sé fekkin, karsan evasig íjösa. Kun, kó, karsan. Agus Hij is als meenig ik mij in de drie niet in show is een eenbak enoch. Is je nog zo kun evasig Jesus Christ. Wel kun evasig Jesus Christ. Wel ha feres giljore da chimichel 30 AD als de hitlijn. Zul je kunnen komen er als er achter. Eigens hij is vechten kun evasig Jesus. Eigens zul je vechten een blier nu. Chimichel een blier nu kun evasig. Iese, 30 AD, nid ydych yn ymwysyn. A fel Paul, y gra sy'n haniel, haniel Paul y brin mi gyn sy'n ansyniad i'n sio. De ha Paul y gra, cyn y fas ych Iese? De ha gra ansyniad i'n? Ec yn nawm cyrst. Fas ych Iese, ec yn nawm cyrst. Or, er gwein y fi hast gynnyrst, Aan de neum in mij vasig kriest, er is aan de neun je nyo yehi. Christ died at the right time. Agus, te ha Paul ach iolach ych. Well, nu dda ha sy'n yeirig sy'n, ha sy'n gofi smynnych ych mi dien planu ye eis o'n slantio. Yn ysai dec yn hosioch, hwch agif, agus hannig pech agus jach ans yn hyl. Agus fa planu ag gie eis o'n slantio. Agus fa gie gwbr tro iachtri yn hyl, agus fa'n iawn hymwni chwnt yr erd eir sian yn la yn y slantio nŵr dda ha hicig yn slantio chyr. Ha chwlwg ar chwnt yr erd eir sian i eisiau tîn agus ag y naim ciast hannig Criest. Agus se sio naim ag yn cri echtri ha chwlwg ar roch Criest nios jay Criest. Ha Criest Ansumien. Ha Christ ansumien echtri. Va plane ik gie. Agus hane Christ. Ik een oom kerst. Ach. Ha Paul ik ra. Dit ik een elle. Anse jaren scho. Nu de hae brin mi jen een oom kerst. Ha. Studie gaan smeunig mi jen plane je. Ach hanyal Paul really brin mi jen plane je anse jaren scho. Hij brengt mij in dit genelle, nu dat hij kielt in dit genelle, nu dat hij brengt mij in een oom kerst aan zijn jaren show. Schaal de jaren gericht, hij helpt Paul kun je even brengt mij in een plannen je, er zo'n slantje. Dat hij eigenlijk. Hij plannen je vier keer jaar, hij zijn vier, hij is kretsch Paul zijn. Ach, aan zijn jaren show, Paul check is nu dit genelle kutjoch. Dus je weet, maar je enig is, zijn een gist, kun a hanaim kiarst. Han frechert an sy'n iarin sio. Kun a hanaim kiarst. Wel, han frechert an sy'n iarin sio. Han iarin sio agra. Nur dda ha sy'n gyn nyarst hast. A naim kiarst a naim nur dda fa. Ysa agus mysie gyn nyarst. Agus fel I fechgyn di ha Paul agra. Ha Paul agra. Gyfel yn ym cyrst yn ym nŵr dda ha ffeym acerse yr cwtioch ych. Ha Paul y gra gyfel yn ym cyrst yn ym nŵr dda ha ywsa agos mysio gyn nyarst. Agos ha sy'n choch cwtrymoch. Nŵr dda ha gie y gienw yn planau eir sian slantio, ha gienw sy'n eir sian cwtioch ych ochrt gwt. Fas y Criest, nŵr dda fa sy'n gyn nyarst hast. Fas y ge, nŵr dda fa sy'n al triplad stoni. Vásike, nu de vashin kajarch. Vásike, nu de vashin marav, nar hekashten eges pekien. Vashin a naim kajarcht, or vashin a naim, vashin am triplach. Vashin a naim kajarcht, eges ha shoch o mir fayoch. Vásik Christ, nu de vashin gyn nyarcht hast. Nes ha shoch o chytrimoch. Ha tor koach, aan zijn baas Christ. Hij heeft zeker geversen 4. Maar hij heeft Paul graag aan zijn liedje te geven, hier liedje te geven in Corinthië nog. Zeg koag je aan zijn baas Christ. Aan zijn hier capture aan zijn hier liedje te geven in Corinthië nog. Ik is een ochtend jaar in Tjeek. Or hij charme nog ik. Ik ga hem geven. Dan hebben we toch gegeven zijn galler. Ach, kun je. Hörig is a choach ye e. It is the power of God. The cross is the power of God for us who have been saved. Er in cawn chesi, hwyd Christ bwyeich eich bas. Agus ysgau yn upar eich Christ yr Calvary, hwy e yr thieslaf na môr eich alt na harstyn. He sat down at the right hand of the majesty on high. Ha tor choach an y bas Christ. Agus ha Paul y chicu. Y tsegysg gyfer sy'n ysgar na dynia gyn na nyarst agos gyn coach cast. Nw dda fa sy'n lac, nw dda fa sy'n antriplach, nw dda ha sy'n gytwyr gyn nyarst. Fasig, Criest. Agos eich o'n y nefer sy'n, mae ha ywsaf fadach gyn nyarst yn och, was ich Christ gibt. Agus ha koach ge Christ gibt, agus ha nielike tschiffer, die ich al wachse heil fadig gien, ha Christ watscher gildjohr. Nische, ha schock hüter mag, ha mis mönnig gebi moren hienje, nar jäcklisch, agus na nar koschaches mönnig, ha mi giuri i es erjentin. Wel is de fadig gien maschine, wel is de fadig gien, ha mi giuri i es erjentin. Ha mi giuri in holgan chanju urni, ha mi giuri in minem Christi. Ach, han jel mi latsir gilioor. E fel ys y ffaddach yn marsyn, ham i cael eich gymi môr yn dynnu ffaddach yn marsyn, ham i gywri yn mi lientyn Christ, ach han jel mi latsir gilioor. Wel, mae hau ffaddach yn marsyn, hau gleic iast, han jel mi latsir gilioor, han jel dynnu sy'n mi latsir gilioor. Se sy'n yn rydych a Paul a Graves yn iarin sio, fas i Christ nŵd y fas yn gyn iast hast. Nishe, chalan fachal hast hai chokutramoch. Hanyal polygra va mi lak ek eunaum ach huad mi nyasht agus hanik mi gukriest. Hanyal polygra shun. Ha polygra ha shun chin gukriest nuad ha shun lak hast. Nishe ha shun iantoch. Ha bachor gaid mi smyniachuch Gefem njaste wie akin erschöne chin gekriest. Er will fader kin maschen. Er will smönich ich maschen. Er will smönich ich ha mir noch ges en lag und bi mir lag chirkel jor erschöne chin gekriest. Ha mir noch ges bi mir lag chirkel jor en la. Er will fader kin maschen han jel schön kerst. Ich hab bechor git wie smönich ich ha fem akin njast erschöne chin gekriest. Han jari sio eich rha, ffemishin i fi chi'n gan Christ, nŵr dda hasi'n lac hast. Ffemishin i fi chicsin gyf fersi'n lac hast, nŵr dda hasi'n chi'n gyw Christ. Bydd nyasht agit ysgei e chi'n gyw Christ. Nŵr dda ha, yw chi'n gan Christ, mae hai chi'n gan Christ yn och, ha dŵl e Christ, gybiw lac. Y fel ystod gwyn lach, gwyn iasht hast. Wel, sysyn yn ywyd y fas i Christ. Sysyn yn aym ciasht. Sysyn yn aym eson y hun gwy Christ. De hwrt Christ y hen fagra. Ach, chath hannig mi sy'n gadym nym ffyrin. Ach, nym pecych ych eim adachos. Cyn y fas i Christ, Nu de wasin gun njast haast. Als narna atje ha njarin sjo e tjekkisk ute genelle. Ha njarin sjo tjekkisk koga e vasi kriest. Levige dies ansen sje hef jarin. Or er geine vi haast gun njast. Al neem u echi vasi kriest er schon ne dunje njo jehi. Koga y fas i Christ ys o'n na dynnu nio i agi. Nes i, ha'n fath o'r sio, y tsec ys dech o trwyach sy'n ha'n na dynnu y fas i Christ ys o'n. Agus ha Paul y graag y fersiwn iantoch. Ys o'n dan sy'n siach, as o'n siach gyfiarin, ha Paul y graag y gyfel y fas i Christ ys o'n dynnu ffyr iantoch gyrior. Scarcely for a righteous man will one die, yet perhaps for a good man someone would even dare to die. Ha Paul ac Rhaegyfer, i'n ddoch nid ha'n dynnu sy'n mi basach er sy'n dynnu ma. A chad o fas i Christ er sy'n na dynnu ffyr, fas i chi er sy'n na dynnu nio iechi. Agus, mae'r fas i'n gra ha ddim ar sio, ffyr ynddoch, Nef y gras fawr agos gwyl cael. Agos hasyn gytwyr at y gialachtio, hasyn anhyo. Chan yel sy'n marchia, chan yel sy'n ffyrno, chan yel sy'n nef, chan yel sy'n ffyr. Chan yel sy'n colwch rhi gia, hasyn nio i a hi. Agos sy'n yn triplach ac yn hyr gilgeir. Hasyn hwyl nio i a hi ac yn criwch eich Cruich, gie sy'n na imihein agus bechor gan ifi colwch I chi. We are made in the image of God, we are meant to be like God. Ach nid y hwyt agif an pechgeith a imich ye an an agif brist agus eisiau nulu nio iechi inis. Agus eisiau de hasin y cilwch ag nid hasin y graes e pechgeith o hwnnw. Nid hasin y pechgeith ag hasin y gynnu rydyg yn nachel colwch ri gia. Mae'r pechgeith hasin nio iechi. Ach, se sio na ddynia y fas i'ch Criest e sion. Fas i'ch e sion na ddynia nio iechi. Ac ys, ham i'n noch gysgwyn fel i fechgyn cho un doch sy'n hanner i'n sio. Se gia a hawn yn Criest. Se mach gia a hawn, se Criest gia a'n syniol. Mae hag rhaid amser gwych eich am na iawrioch. Niach y fi gan y ialfyg y glorsyn agos yn hir imig y thersia. Christ is the brightness of his glory and the express image of God's person, express imprint of his nature. Agos nŵr y fas i'ch eisiau yn cael chesi, fas i'ch mac ie, ers o'n na dynia nio iechi. Gia, ers o'n na nio iechi. God for the ungodly. Hashin ule nyo yegi a hanik jia ehe. Agus vasike nar reim. Agus nar ache. Jis edra hai kritchin al kriest se jia hein da slanyer hanik jia eshan na dynia nyo yegi. Agus shashan eber kashanan yn sosgol cho iantoch. Ha'n hyl am triplad. Sa sy'n nhw'n cho chain agos lach agos maraf na'r pech i'n. Agos ha ffeim ac yn yr cwtioch. Ha ffeim ac yn yr slant. Ha ffeim ac yn yr dynias i mi. Agos ha'n bibl ag rhaid y sy'n rhaid gen gia hen ein. Y sy'n rhaid gen gia hen ein. Agos mae ha'n ysaf ffaith ac yn nhw'n gia hi. Mae ha'n to ffech i'n. Tremors, mae hau ffaddach yn lach, mae hau am triplas fwr, mae hau do behe lan pechig, hau'n sosgol y gialych gwyn byd gia hen nad slanigar. Mae hau crytsin am y Criest. Y sydyn gwyn gia hen ein eich am do slanigar. Cog a fas y Criest. Eich am y dynia chiarst, eich am y dynia lachir, eich am y dynia ma. Hanya, vasi Criest, eisiau na dynia, nio iechi. Agus eisiau'n iantoch. Ach, nŵ dda eisiau ni brin mi gyn sy'n, ach o fferys dy fi smwniwch eich, cosion, cosion y vasi Criest, eisiau na nio iechi. Wel, eisiau ni'n ffres cysd ac yn, cosion y vasi Criest. Agus ha'n ffricart am sy'n iarin sio cwtioch. Agus fi sôn eisiau ha'n ffricart am sy'n ochgyf iarin. Ach, ha gia y molych y grau hen gain. Dyf fi nŵr y fa sy'n has na'r pechich hwn ddwlyn Criest bas arson. But God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Fas y Criest o'r hau graag eich gia gain. Nisio, nid ydych chi'n arpegych, nid ydych chi'n nio iechi, hanyr cael ac yn. Hanyr cael ac yn. Chanyr yn gain obrych yn ma y gianu, chanyr yn gain sgwyd y fechgoch eich, Chanyr I gain y gwbr fi magil lior. Chanyr I gain y fi smynch ar gyfer sy'n latiwr. Mae ha Paul y gra, ha sy'n gynnyrst. Hanyr cael ac yn. Mae'r dynia nio hiechi, hanyr cael ac yn. Hanyr cael ac yn. Ach yn rwyd, ha graag ie. agus er ska graag je hanig Christ, agus er ska graag je vasig Christ, agus er ska graag je ha dochke sakin in is. Nis je, ek het nog zo'n charmon, en nog was je smuig ik me in, god duurig ze ha ik kritschke wil graag ik gie rein. Ha sin pechien, ha sin genu merchen moor gachla, agus ach o ferest wie smuig ik gaf ik graag ik gie rein. Als je vecht in moren niet in kaar naar behen. Als je vecht in moren overen, kan je naar heel graag ik zie je. Ik ga Paul het checken schutten in kutrum gaan zijn jaren zo. Ik ga Paul het brein met je graag je gaan. Als je brein met je naadje gaat zijn gewoon vecht in graag je. Schaal, dit gaat Paul graag. Ga Paul graag, gewel graag je schelten. In Crown Casey. He's saying that the love of God is demonstrated on the cross. I guess a fact of demonstrated, a fact of cutrimochasho. Nu the vast Christ, he is shouting a grag cut. Also, Greekish, Apollic clerk of fact of cutrimoch is on shouting, demonstrating. Ha in fact of show a keel of a hessive rehearse. Standing beside. As you think in the faculty, a transfiguration, Anson Soshkel Lucas. Nu the way, yes, Susan, I guess, a transfiguration, as in Yavik faculty show. I guess in Jewish at a van and Shesiv Mayerish, they saw two men who were standing with him. That word standing is the same word as we have in this verse here in Romans. I guess she fachal kutrmoch a ham. Nu that Paul a clerk in fachal show is sitting in a chick tiction deha a kiloch. Nu that I shout in it again, that I demonstrate in it again, be you excessive, rea herve. I guess be you shout in it again, be you gra shawl, shawl, rea ham a kiloch. Mereship a shawl and lector, shawl and lector, urakin, I guess hag deva. I guess Hammy Chester, we have in Lecter Shaw, I guess Hammy Grashaw. I guess Hammy demonstrating in Lecter Urakin, I guess Hammy Nokus can be Tixi Deshosh Lecternakin, I guess Hammy Nokus can be Ufeke Decho Masaha in Lecter Urakin. Knew the how you shout in Rutikin, knew that demonstrated Rutikin, Maris take how you go be a hessive rehearse. I guess the shouting, I guess the Czechish, me yin Rutikin. Well, she should in fact have Paul a click against the Yarin show. I guess has in fact in then root in Count Casey. Can you refer to the Christian give a grag ye grag ye again? Ach in Count Casey had ye a shouting, had demonstrating a grag, gutse, I guess, rose. Nu de hashin smeunig ik met je in Crown Casey. Begor geen wie smeunig ik met je in Gia na haar hessef die teub in Crown Casey agus de graag schaal. Se scho de chomor se ha mo graag gud. Se scho de chomor se ha mo graag gud. Maar ha si lewig am se hier lietje joan agus in tres capitul. Le sio is anig ein graag ie. Da fi gyndoliec eisiau sias yn anam hyn ar sansa. By this we know love because he laid down his life for us. Mae hau ffynoch yn cysg y fel graag ec diag ein. Na bi chwant o'n hyn eisiau yn ffregard. Na bi chwant o'n hyn. Fe wedi bi chwant yn chawn chysi. Vasig Christ, or some machine, a graag gia in hell. Han the Yarin show, Homir Hayok, Hait Iantok, Hait the Czechish Kun Vasig Christ, Hait Czechish Koga Vasig Christ, Hait Czechish Karshon Vasig Christ. Kun Vasig Christ, Nu the Vashin Hast Gun. Yarst. Kora vasig iese is an de dunne nio jiehi. Agus cur shona vasi chriest, ska graag je hütze. Agus feimish is feinoch, evelusik un jasht. Ha. Evelusik nio jiehi, ha, hasin ulemashin. Ach, evel graag ik jiehut. En wel graag ik je goed. Wel mijn huik jullie een flikkert. Schouw. Er een kroon. Kiesi. Ach ha kist ele akin. Er een kroon kiesi. Va tje is schaltin. E graag goed. Ach femischen kist. Feinig kist. En wel usse. E dolle schaltin. Do graag. Is een tje. Er wil lust het alle geld in. Toch graag. Is een tje. Er wil lust het alle graag. Ha graag ik tje rosse. Eigens. Ha graag akken gazen. Ha mi nokkes gevel u kovijtjanischen. Ha mi nokkes gevel u fechkin en graag. Graag je in een graag geesie. Eigens ha mi nokkes. Gyfel yw smynchwch, ha graag ac ym gas yn chwtioch, ac ys ha mi gyrwg yn byw chwl y dynia y fechgyn sy'n. Ha ffeym i sy'n fi sialtyn ar graag esion gia. Cyn y fasig, Criest, nid y fasig gynnyar. Co ga y fasig, Criest, esion y dynion yw hiegi, mae rwysau ag ysbysau. Cosion y fasig, Criest. Is een graag je goed. Amen. John Mitchell.